Eksodi, kapitulli 39. Pastaj me stofa në gjyrë vjollëse, të purpur dhe flak të kuqe, bëri rrobat të punuara mirë për të shërbyer në shenjtërore, dhe bën rrobat të shenjta për Aronin, ashtu si që kishtë orderuar Zoti Mojsiun. A i bëri efodin prej arje me film gjyrë vjollëse, të purpur dhe flak të kuqe, dhe me litë të hol të përdredhur, dhe ra në ari në peta dhe pre në fije, për ta indur në stofën gjyrë vjollëse, të purpur dhe flak të kuqe, dhe në lirin e hol të përdredhur, punë një artizani të shkathët. I bën edhe supore të bashkuara, kështu e fodin bajt tokë në të dy skajet e ti. Dhe brezi punuar artistikisht që ishte mbi fodin për ta lidhur, kishte patë përgatitje, me arë, me fije gjyrë vjollëse, të purpur dhe flak të kuqe, dhe me litë të hol të përdredhur, ashtu si që kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj u punuan gurët e oniksit, që u ngallmuan në rathari dhe që u gdhendën, ashtu si që gdhenden vullat e vogla me emrat e bive të Izraelit. A i pasta i vurin bisuporet e efodit, sigur për të përkujtuar bite Izraelit, ashtu si që kishtë ordëruar Zoti Mojsiun. Pasta i bëri pektoralin e punu artistikisht, ashtu si puna e efodit, me arë, me fjun gjurvjolce, të purpur dhe flak të kuqe, si dhe me litë hol të përdretur. Pektorali kishtë e form katrore, e bënd të palosur më dysh, të gjasa për lëmba dhe të gjerë po aqë, kur ishte i palosur më dysh. Dhe ungalmuan 4 radhë gurësh, në radhën e parë, një sardon, një topaz dhe një smeral, në radhën e dytë, një rubin, një safir dhe një diamant, në radhën e tretë, një hiacint, një agat dhe një ametist, në radhën e katërt, një grizolit, një oniks dhe një diasper. Këta gurë ishin futur në radhët e tyre prej ari. Gurët u korespondonin emrave të bive të Izraelit. 12, si pas emrave të tyre të këdhendur si vula, se cili me emrin e njërin nga 12 fiset. Mbi pektoralin bën, gjithashtu, zinxhir prej ari safi, të lidhur si kordon. Bën edhe dy radhë të ardhë dhe dy unaza të arta dhe i vun dy unazat në dy skajet e pektoralit. Pastaj fiksuan të dy kordonet të ardhë mbi të dy unazat në skajet e pektoralit. Pas kësaj fiksuan dy majat e dy kordonve në të dy radhët dhe i vendosën mbi dy supore të efodit në pjesën e përparme të tij. Bën gjithashtu dy unaza ari dhe i vun në dy skajet e pektoralit në buzën e tij, që ndodhe në pjesën e brendshme të efodit. Bën, gjithashtu, dy unazat të tjera ari dhe i vun mbi dy supore të efodit poshtë, nga përpara, pran pikës së bashkimit, mbi brezin e punuar artistikisht të efodit. Pastaj lidhen unazat e pektoralit me unazat e efodit me një kordon gjyrvjollc, me qëllim që pektoralit të rrinte mbi brezin e punuar artistikisht të efodit, dhe të mos shkëputej prej këtij të fundit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Ai bëri, gjithashtu, mantelin e efodit i tërë në gjyrvjollc, një punim prej endësi. Në mes të mantelit kishte një të hapur për të futur kokën. Rreth e qark të hapurës kishte një bustofi të punuar, ashtu si hapja një pasmoreje, me qëllim që të mos shqyej. Mbi buzën e mantelit bën disa shenjë në gjyrvjollce, të purpurt dhe flak të kuqe, me fill të përdredhur. Dhe bën disa zile prej arit të pastër dhe i vunë në mes të shekëve në buzën e mantelit, rreth e qark shekëve. Një zile dhe një shekë, një zile dhe një shekë rreth e përqark mbi buzën e mantelit për të bërë shërbimin, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Ata bën edhe tunikat për lirit të holl, një punë prej endësi për Aronin dhe bitë e tij. Çalmar për lirit të holl, zbukurimin e bulesave të kokës për lirit të holl dhe pantallonat për lirit të holl e të përdredhur dhe brezin për lirit të holl të përdredhur në ngjyrë vjollce, të purpur dhe flak të kuqe. Një punë prej qendistari, ashtu si që kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Pastaj bën plakën e diademës së shenjtë prej ari safi dhe gdhendën mbi të si mbi një vull fjalët: shenjtë të ri Zotit. Dhe mbërthye në të një kordele gjyvjollce për ta lidhur në majtë të çallmës, ashtu si që kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Kështu përfundoi tërpuna e tabernakullit dhe e çadrës së mbledhjes. Bitë e Izraelit vepruan sipas të gjitha urdhrave që Zoti kishte dhënë në Mojsiut. Ata vepruan në këtë mënyrë. Pastaj çuan Mojsiu tabernakulin, çadrën dhe tërveglat e saj, kapset, dërrasat, traversat, shtyllat dhe bazat e tyre, mbulesën me lëkura dashi të ngjyrë në të kuq, mbulesën me lëkura baldose dhe velin e perdes, arkën e dëshmisë me shtizat e saj dhe pajtuesin, tryezën me të gjitha veglat e saj dhe bukën e paraqitjes, shandani për ari safi me llambat e tij, llambat e vendosura në rregull, të gjitha rendit e ti dhe vajnë për dritën e shandanit, altarin prej ari, vajnë e vajosjes, temjanin e parfumuar dhe perden për hyrjen e qadrës. Altarin prej bronzi, grillën e ti prej bronzi, shtizat e ti dhe të gjitha veglat e ti, legenin me bazën e ti, perdet e oborrit, shtyllat e ti me të gjithë bazat, perden për hyrjen e oborrit, kordonet e oborrit, kunjat e ti dhe të gjitha veglat për shërbimin e tabernakulit, për çadrën e mbledhjes. Rrobat e punuara mirë për të shërbyen e shenjtërore, rrobat të shenjta për priftin e Aron dhe rrobat e bijve të ti për të shërbyer si priftëri. Bijtë e Izraelit e kryen tërë punën, sipas të gjitha porosive që Zoti kishte dhënë Mojsiut. Mojsiu, pra, qyrtoi tërë punën dhe ja, ata e kishin kryer sipas urdhrave të Zotit. Ata e kishin bërë kështu. Kështu Mojsiu i bekoi.